Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 26 май, сүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Билгисиз кишилер Алабуганын татар зиратын уакшилерше туздырган. Евразия Ислам Шурасы Қозанда мусульман татар түрік тәржіме өзегі оша. Бірінші бүтін дүния Қырым Татар Конгресі Башқарма Комитеті ішке кіріше. Татарстан мәктәплерінде сұңғы қыңғырау бейрәмі өтті. Башта дүния яңалықлары.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Башта бірнеше мұхим хабарының қысқошасы хүрмәтлі тыңлаушылар. Дүния Корея атом күнігуінен соң тоған екі ракета сынаған. Өзбекстанның Ханабад шәһәрі яғындағы шик блокпостында хүжум ясалған. Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов кремнәрін бәйән етті. Хәзір бұл һәм башқа хабарлар турында толырақ айтып. Дөнья Кореяның Йонхап хабар агентлыгы мәгълүматларына караганда, Дөнья Корея атом күнігуінен соң тоған екі ракета сынаған. Хабарларға караганда, Дөнья Корея ракеталарының бірсін хауа, екіншісін деңгіз астында сынаған. Әлігі ракеталарының 130 шақырым ерақлыққа хүжум ете алырлық күште болуы хабар етілі. 25 майда Дөнья Корея екінші жер асты атом құралы һәм үш яқын ара ракета сынаған еді. Дөнья Кореяның атом сынауы уздыруы халықара жәмәғәтшілікте зор қанағатсыз уятты. Өзбекстанның күнчығышындағы Ханабад шәһәре янында кеше-кешен қыралланған кішілер тіркімі шик блокпостында хүжум ясаған. Бұл хақта Азатлық радиосының өзбек редакциясына өзбек генерал прокуратурасы вәкілі Светлана Артыкова хабар еткен. Оның сөзлерінше шартлау нәтижесінде зиян көрушілер бар. Башқа мәгълүматлар белгілі түгел. Әлігіре Ханабад шартлауы болғаны һәм хуқуқ сақлаушылар белән хүжум итүшілерінің бір-бірсіне ут ашуы хабар етілгені. Ферганару сәхифәсі мәгълүматларына қарағанда қыралланған кишләр төркеме шәһәрнең ишке эшләр бүлеген кулга алмакчы булган. Ханабаттан 80 чакрым ераклыкта урнашкан Андижан шәһәре халкы төбәктә хәрбиләрнең күпләп артуын әйткән. Үзбәкстанның Кыргызстан белән чиге ябылган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Башқұртстан президентінің рәсми интернет сәхифәсендә Мұртаза Рахимов һәм аның хатыны кремнәре бәйән ителде. Башқұртстан президенті үткән 2008 елда 4 миллион 260 мың сум табыш алған болған, ә аның хатыны Луиза Рахимованың кремнәре 51 мың сумны тәшкил иткән. Мұннан тыш президентінің 136 квадрат метрлы фатиры һәм 20 квадрат метрға исәпләнгән жерасты гаражы бар. Зур чиновникларның кремнәре күрсәтү кампаниясы башлангач, Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов онда қатнашырға тілемәуі хақында білдірген еді. Сыңғы тапқыр Башқұртстан президенті өз кірімнәрі һәм мүлкі турында 2007 елғы парламент сайлаулары вақытында білдірген еді. Ол шақта оның 136 квадрат метрлы фатиры банк хисабында 1 миллион сум ақшасы һәм Уфа нефтехим писәләре бар иде. Апрель айында Русия президенті Дмитрий Медведев декларация кампаниясы барышында салым хезмәтенә барып, гаилә керемнәре турында мәгълүматларны тапшырды. Аннан соң хөкүмәт башлыгы һәм башка җитәкчеләр дә шулай эшләде. Шулай ук Русия башлыгы Русиядәге югары дәрәҗәле җитәкчеләр керемнәре турында мәгълүматларны бәйән итәргә тиеш дигән фәрман да чыгарды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Вақ мәшиттә узган бүтән дөнья Кырым татарлары кырылтайы вәкилләре мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә карар кылган. Татарлару хәбәр итүенчә, әлеге тәкъдим белән Польша, Төркия һәм Румыния Кырым татарлары вәкилләре чыккан. Польша мусульманнары мөфтие Сәлим Хәзбиев сүзләренчә, Җәмилов Кырым татарларын ватаннарына кайтару өчен зур өлеш керткән һәм милләттәшләре хукларын яклауда күрсәткән эшчәнлеге өчен әлеге халыкара бүләккә лаек. 65 яшьлек Мустафа Җәмилов Кырым татарлары хукуклары өчен көрәшүче буларак билгеле. Советлар Берлеге хакимиятенә каршы чыккан ул чыккан өчен ул 14 елын тотканда һәм сөргендә үткәрде. Мустафа Җәмилев Кырым татар мәҗлесен 1991 елдан бирле җитәкли. Казан хукук яклау үзәге 31 яшьлек радикам Рамазановны атып үтергән милиционерларга чыгарылган аклау карарын Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итте. Прокуратурда элек чыгарылган район мәхкәмәсе карарын канунсыз дип тапты. 30 апрель көнне Казанның Киров районы мәхкәмәсе аларның гамәлләрендә җинаять юк дип Татарстан Ичке эшләр министрлыгы үзәк идарәсенең 2 хезмәткәренә аклау карары чыгарды. Элегрәк милиция хезмәткәрләре Алексей Дукс һәм Руслан Таҗиевка фатирга бәреп керү эш вәкаләтләреннән файдалану һәм корал куллануда гаепләүләр белдерелгән иде. Ә Дуксқа тагын кеше үтерүдә Утру мәддәсе дә истәлде. 2007 елның гыйнварында наркотик җитештерүне ачыклау чарасы кысаларында милиционерлар Алексей Дукс һәм Руслан Таҗиев Казанның Юдино бистәсендә яшәүче 31 яшьле гаилә башлыгы Радик Рамазанов фатирына сәбәпсез бәреп кирип аны атып үтерә. Казан хукук яклавы үзәге җитәкчесе Игорь Шолоховтан тыш Киров районы прокурор урынбасары Дмитрий Япаров та аклау карарын нигезсез дип тапкан. Хукук яклаучылар һәм прокуратура милиционерларга чыгарылган карарны үзгәртүне сорый.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Күптән түгел 1000 еллыгын уздырган борынгы татар шәһәре Алабугада татар бистәсенең зираты вахшиләрчә уздырылган. Әлегә билгесез калган кешеләр анда 50дән артык татар каберен тормар иткән, кабер ташларын угаткан, чардуганнарны алып аткан. Шушы хәл турында Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Борынгы Алабуганың борынгы зиратына килеп керүгә үзеңне вахшиләр булган урында кебек хис итәсең. Кайрылган, сындырылган шардуганнар, кабер үстендә мәсхәрәләп аударылган кабер ташлары. Кабер ташларының күбесе кайыру, силкетүләргә түзә алмаган, ярылып, кабер уртасына барып төшкәннәр. Ни булган монда? Нинди кансызлар, йырткычлар, вахшиләр эшләгән моны дигән сорау мизгел эчендә баш миеннән уза. Борынгы татар Болгар шәһәренең Татар зиратында әйтеп бетерә алмаслык фаҗига кылынган. Кемнәр, нәрсә өчен дигән сораулар туа. Сорауларга соңрак бәлки ачыклык керер. Әлегә берни билгеле түгел. Алабуга зиратындагы явыз гамәл турында азатлыкка шәһәрнең татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафиг абый Мәхмүтов хәбәр итте. Аптыраулы, күз яшьле карашлары белән ул мондый аңлатма бирде.
Бер дә изге эш түгел инде, бер дә милләт ара татулыкны алга таба яхшыртмый торган нәрсә. Моныга инде күпләр бик кызган нитәләр, абдырыйлар, бу кемнәр эше дип абдырыйлар инде. Әлбәттә без уйлыйбыз бу татар бәндәләре мондый вахшилекне эшләмәс, бүтән бер юнсез кешеләр дип уйлыйбыз.
Менә шушы уңайдан инде татар иҗтимагый үзәге нинди дә булса чаралар күрергә җыенамы?
Әлбәттә, без менә инде мин бүген таң иртән килеп, монда карап, бөтен ташларны карап чыккач, исполкомга бардым. Анда игълан иттем, менә шундый хәбәр салдым. Аннарысын күпләргә шалтыратып әйттем, аннарысын язылдым. Кабул итегез мине дип, кайбер инстанцияларга иртәгә кабул итәбез сезне дип вәгъдә бирделәр. Әлбәттә, без моны булай калдырмаячакбыз. Менә пәнҗешәмбе көнне өмә оештырабыз, мәшһүр ташларны урыннарына урынга куя торган, зиратында бераз тәртипкә китерә торган өмә. Менә бүген мәсҗиддә дә ултырда сөйләштек. Чаралар булыр, ансы иншалла.
Менә сезнең карашка нишәләп кабер ташы урыннан кузгатылган, ватылган һәм җимерелгән.
Иң кимендә бер 50 таш ватылган, җимерелгән урыннан кузгатылган. Инде менә шимбә көнне, якшәмбе көнне күпләр килеп, бераз тәртипкә керттеләр. Ну бары бер әле бер 30 лаган ташны урынына куясы бар, бәлкем кайберәүләрен алыштырасы бардыр.
Менә без зиратта вакытта инде бер абзый зиратта шушы чистартып, ташларны урынына утыртып йөри иде. Менә сез үзегез белән таныштырып китегез әле. Кем буласыз?
Мин Мансур Гыззатуллович булам. Менә мин әнинең каберен чистартырга килгән идем. Карасам, анда бөтен ташлар урталай сынган, кабер өстендә җәелеп сынган кие яталар.
Менә шушы инде мәхкәмәгә мәдәр судка мәдәр бергә уйламыйсызмы? Бу кабер ташларын ничек торгызырсыз?
Менә бу кабер ташларын кешеләр алла берсә кешеләр килсә, шулар менә абзый әйтте, субботник була дип шул чагында утыртып урыннарына куеп рәтләргә кирәк аларны. Менә минем сүзем шул.
Кабер ташлары хәзер кыйммәт. Кайберәүләре 10 мең бәядә тора, кайберәүләре 5 мең. Әлбәттә инде менә ватылган ташлар күп кешегә бик авыр тоелар.
Әле аның бит менә теге рухи ягы дигәндәй, татар зиратын җимерү дигән менә шушы бер рухи мораль ягы да бар бит әле.
Мораль яктан да инде бу безне бик түбәнсетә, бик гарьләндерә. Без торышабыз менә татулыкта яшәргә, бөтен милләтләр белән. Без андый вахшилек татар халкы тарафыннан булганы юк бер кайчанда. Менә без улибез бу безнең татар халкының эше түгелдер дип.
Ала булганың татар бистәсе зираты бу көнне тетрәндергеч иде. Җимерелгән чардуганнар, каберлекләр, ташлар. Урыс булса әйтер иде. Как будто мамай прошел дияр иде. Юк, мамай каберлекләр актарып йөрмәгән. 21-нче гасыр башында урыс хурлаган мамайдан әшәкрәк кара эшле әдәмнәр бар икән. Әлеге татар зиратын мәсхәрәләүне тулысынча күз алдына китерү өчен яхшы кинокамера, яхшы оператор кирәктер. Шушы вакыйгалар уңайыннан Алабуга шәһәре имам мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Ясәвиев тә кайбер фикерләрен әйтте.
Алабуга шәһәрендә инде озак еллар буена кешеләр афат булып күмелгән зират, иске зират дип йөртәбез инде аны. Анда кабер ташларының урыннарынан кубарып алынуы, аларның читкә алып ташланып, хәзерге көндә агынып ятулары бер ничә бабайбыз тарафыннан күрелде. Беренче бабайбыз моны инде исбатлый. Һәрхәлдә бу вахшилек дип беләбез, бу күренешне бу халкыбыз өчен дә, динебез өчен дә, милләтебез өчен дә бер хәсрәт, бер югалту.
Шушы вахшилек буенча инде әле Алабугада нинди дә булса менә чаралар күрелмәгән икән. Әгәр инде бу вакыйга Санкт-Петербургда яки Мәскәүдә булган булса инде бик нык шау-шу купкан булыр иде. Менә сезнең инде шушы эш гамәлләрегез ниндирәк булды шушы вакыйганы белгәч?
Без бүген генә мәчетебезгә йөргән картлар белән өлкәнә белән киңәш иттек. Һәм аксакалларыбыз инде шундый бер фикергә килделәр. Бу хәл турында милиция органнарына хәбәр итәргә, бу эш буенча җинаять эше кузгалтын сорарга һәм хакимият мәгълүмат чараларына җиткереп, халкыбыз моны белергә тиеш дип уйлыйбыз. Әлеге зиратта соңгы елны бик күркәм генә эшләр башкарылды дөрес, бик рәшәткә белән әйләндереп алынды әлеге зиратыбыз матуррак кыяфәткә кереп, байтак кына өмәләр үткәрелде, чистартылды. Ләкин бу зират буенча безнең әле эшләсе эшләребез байтак.
Менә инде чамалап кына булса да, менә шушы гамәлне кемнәр башкарганын әйтә алмыйсыз.
Тотылмаган карак түгел дип әйтәләр, бер кешегә фәлән кеше дип кенә әйтсәк, яки фәлән кешеләр дип әйтсәк, бәлки яла ягы булган булыр иде. Шуңа күрә инде тикшергәннән соң гына мөмкин дип саныйм.
Әйе, Алабуганың татар зиратында кыргыйлык, вахшилек кылынган. Азатлык хәбәрчесе анда 2-3 сәгать булды. Һәрбер ватылган таш каберлекне күрде, ләкин шушы эшне тикшереп, ачыклык кертергә тиешле хакимият, милиция, прокуратура, ФСБ кешеләрен күрмәде. Вакыйга гадәттән тыш дип кабул итләргә тиеш булгандыр. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов әйтмешли, бу милләтара тотрыклылык белән бәйле мәсьәлә. Азатлык татар зиратында булган кыргыйлыкның барышын, нәтиҗәсен алга таба да яктыртачак.
Грузиядә бүген бәйсезлек көне, ләкин кәйф бәйрәмчә түгел. Башкала Тифлистә гадәттәге хәрби парад урынына оппозициянең дистәләрчә мең кеше катнашында каршылык чарасы үтте. Ул арада Русия чик буена гаскәр туплый дигән хәбәрләр бар. кайбир күзәтүчеләр җәй айларында яңадан кораллы бәрелешләр кабыну ихтималын белдерә. Грузиядәге вазгыятьне Али Гыйльми күзәтә.
Сишәмбедә Тифлиста грузин оппозициясе үткәргән чараларда 100 меңнән артык кеше катнашкан диелә. Һәрхәлдә 70 мең кеше сыйдырышлы Борис Пайчадзе исемендәге стадион бар килүчеләрне дә сыйдыра алмаган. Сыймаганнар оппозиция җитәкчеләре чыгышларын стадион тирәсендәге урамнарга җыелып тыңлаган. Бүген без бәйсез Грузия тарихында беренче тапкыр бәйсезлек көнен танклар һәм очкычлар белән түгелә, халык белән бәйрәм итәбез, ди оппозициядәге консерватив партия җитәкчесе Каха Кукава. Грузия оппозициясе президент Саакашвилинең урыныннан китүен таләп итеп, 9 апрельдән бирле каршылык чаралар үткәрә. Хәрби парад үтәсе Руставели проспектында алар узган айда ук ясалма шитлекләр утыртып чыкты һәм шунда куш тырнаклар эчендә яши башлады. Оппозиция белән яңа чуалышлар тудырмас өчен рәсмиләр быел хәрби парадны үткәрмәскә карар иткән. Дөресен әйткәндә, аларның парад кайгысы да юк. Соңгы вакытта Грузия рәсмиләре һәм көнбатыш дипломатлары Русиянең шик буенда гаскәр туплау уңайыннан борчылу белдерә. Кайбер күзәтүчеләр моны Мәскәүнең яңа хәрби гамәлләргә әзерләнүе дип бәяли.
Все как раз, если и были какие-то цели в первой войне, да, то есть она их не достигла, потому что...
Узган елгы сугышта Русия максатларына ириша алмады. Аның максаты Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеге түгел. Аның шын максаты бар төбәкне көнбатыштан ябып кую. Бу максатына ул ириша алмады. Шуңа күрә мин яңа хәрби гамәлләр ихтималын кире какмыйм, ди Бакудагы сәяси күзәтүче Шахин Аббасов.
Поэтому я бы однозначно эскалации новой не исключал бы.
Күзәтүчеләр фикеренчә, Мәскәү үзенең гамәлләре белән Тифлистагы хакимиятне какшатып, үзенә буйсындырырга тели. Моңа ирешү юлларының берсе Саакашвили урынына Мәскәү тарафлы булмаса, һич юга кулайрак җитәкче китерү. Соңгы вакытта Саакашвилинең сәяси көче шактый кимеде. НАТОга керү өметләре дә билгесез вакытка кичектерелде. Мондый шартларда Мәскәү хәрби көч белән янап та максатына ирешә ала, ди халыкара кризис төркеме белгече Лауренс Шиц. Иң җиңеле хөкүмәтне какшату, булдыксыз итү, Саакашвили хөкүмәтен алыштыру Русиянең рәсми сәясәте, ди Лауренс
Шиц.
Грузияга басып керү ниятләрен кире какса да, Русия шик буенда куәт арттыруын яшерми. Мәскәү тарафлы Абхазия һәм Көньяк Осетиядә хәзерге вакытта 10 меңләп хәрби һәм Т-90 танклары урнашкан. Узган елның августында хәрби гамәлләрдә катнашкан 58-нче армиягә 6 яңа Ми-28 һөҗүм боралаклары бирелде. Абхазияның Гудаута һәм Көньяк Осетияның Схинвали шәһәрләре янында Мәскәү хәрби ныгытмалар булдырырга җыена. Ниһаят, июнь аенда Русия, Грузия шикләре буенда Кавказ 2009 дип аталган хәрби күнегүләр башлый. Узган елгы 5 көнлек сугышта нәкъ шундый хәрби уеннардан башланган иде. Шушы вакыйгаларны барысын бергә туплап, күзәтүчеләр җәй айларында яңа бәрелешләр башлану ихтималын әйтә. Күптән түгел Кушма штатларының Грузиядәге элекке илчеләре дә Нью-Йорк Таймс басмасы битләрендә нәкъ шундый кисәтү ясады.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Пакистан хәрбиләренең илнең төньяк көнбатышындагы Суат үзәнлегендә Талибанга каршы алып барган хәрби чаралары меңнәрчә кешене йортсыз калдырды. Башта дистәләрчә мең кеше дип телгә алынган качаклар саны хәзер 2 миллионнан артты. Качакларның кайберләре махсус лагерьларга урнаштырылды. Калганнары исә үзләренә иминрәк урын эзли. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
58 яшьлек базарда сату иткән Фазал Рахман һөҗүмнәр башлау белән гаиләсен алып төбәктән качуын булай аңлата.
Хәлтә дисе алатоке мәңтә дапа тәнәләк дошман кемиоде, дош кемиоде.
Хәлләр шундый начар иде ки, дусын дошманнан айырып булмыйды. Бер яктан Талибан изәрлекләсә, икенче яктан хәрбиләр ине ташлап китәргә куша. Талибанга каршы һөҗүмнәрдә гади халык да уйлый иде. Соңыннан хакимият Талибанны камап алу өчен безгә төбәкне ташлап китәргә әмер итте. Урамга чыгуыны тыйган карар бетерелү белән Фазал гаиләсе белән бергә өйдән качып китәргә карар кыла, һәм алар 50 чакрым юлны җаяу йөреп, кошаклар сыенган мәрданга җитә. Алар Пакистан президенты Асиф Али Зардари әмере буенча Талибанның тамырын казып чыгару өчен Суват үзәнлегендә башлаган чаралардан качып килгән кешеләр янына мәрданга урнаштырыла. Ләкин сыенган һәрбер кешене анда уңай шартлар көтә дип әйтеп бу качакларны ош белән тәэмин итү һәм кирәк ярдәмнәрне бирүдә булган җитешсезлекләр кешелек кризисы ишаннарын суга. Күпләр бәрелешләр башлау белән барлык малын ташлап китәргә мәҗбүр булды. Авыл хуҗалыгы эшләре кырлар бушап калды. Хәзер бу җирләрдә Пакистан хәрбиләре Талибан белән көрәшкәндә качаклар бу җирдән читтә үз иминлеге һәм ризыгы өчен көрәшә. Кашаклар аланында ашка сират торган Абдулхак кашып килүен булай искә төшерә. Бик җафа күрсәк тә, туган җирләрне ташлап китәсе без килмәгән иде. Ләкин бер төнне йорт түбәсендә ракеталар учуын, шартлауларның артуын күрүгә куркып гаиләбез белән читкә кашарга булдык. Абдулхак Пакистанның төньягында 200 мең кашак сыенган лагерьгә урнаштырыла. Әлеге лагерьлар башта 2008 елның август айында булган бәрелешләрдән качып килгән пештун качакларына бирелгән булса, хәзер аларга яңа качаклар үстәлде. Пакистанда соңгы 5 елда Төньяк көнбатыш төбәгендә 3 миллионга якын кешенең иминрәк җир эзләп читкә качып китүе белдерелә. Ләкин җәйнең иссе көннәрендә качарга мәҗбүр булган кешеләр кайда сыенырга белми. Лагерьларда кешеләрнең күп булуы һәм аңа бәйле буларак кешеләр арасында тиз таралган ширләр качкан кешеләрне шартлар авыр булуына карамастан тагын да читтәрәк сыенырга мәҗбүр итә. Миннәгән качакның төбәктән 100 чакрым читтәге башкала юлын тутуы хәбәр ителә. Юл акчасын каплар өчен кызының алтыннарын саткан Рахман әйберләрен төяп Карачыга юл тоткан булган. Ләкин хәрбиләр аны башта Карачыга киртмәгән. Машиналарны туктаттылар. Безгә пештун милләтеннән сез Карачыга бара алмыйсыз диделәр. Безне Талибан һәм террорист дип атадылар. Ләкин гаилә белән качып килгән кеше ничек террористик гамәлләр кылсын? Ләкин алар җитди иде. Безне туктатырга дигән әмер булуын монда күтәргә тиеш булуыбызны әйттеләр. Төшке вакыт кояш кыздырганда безгә күтәргә туры килде. Рахман һәм гаиләсенә 4 сәгать буена хәрбиләргә үз хәлләрен аңлатырга туры килгән. Шуннан соң гына аларга шәһәргә керергә рөхсәт иткәннәр.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Төркиянең Истанбул шәһәрендә узган Евразия ислам шурасы форумында Казанда мусульман татар төрек тәрҗемә үзәген ачу карарына килинде. Аның максатлары турында Ландыш Харасовага җыенда катнашкан Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәис урынбасары Рамил Хәзрәт Юнысов сөйләде.
Рамил Хәзрәт Юнысов сүзләренчә, тәрҗемә үзәген ачу турында Төркиянең дини идарә җитәкчелеге белән сөйләшенгән. Үзәк беренче чиратта төркчәдән татарчага Коръан тәфсирләрен тәрҗемә итү белән шөгыльләнәчәк, диде Юнысов.
Күбесенчә безнең гараб тәфсирләреннән без русчага тәрҗемә итәбез. Шуңа күрә безгә бу Төркия һәм төрек телендәге тәфсирләр ничектер якынрак та кебек, һәм анда күп кенә төшенчәләр алмашылганга күрә, мәсхәтләрнең дә якын булу сәбәпле без шундый уртак фикергә килдек. Һәм беренче буларак менә Төркиядә чыгарылган Коръан мияле, ягъни Коръан тәфсире һәм мәгънәләре дигән китапны без тәрҗемә итәргә уйлыйбыз. Һәм моның өчен әлбәттә без трибут үзенә бер күрә шура, бер комиссия. Бу комиссияга төрек филологиясе һәм гарәп филологиясен һәм дә инде дини гыйлемнәрне белгән берничә белгечне туплап, шушы комиссия эшчәнлеген алып барып, соңыннан бу китапларны бастырып, Рәсәйдә тарату эшчәнлеген дә алып барырга уйлыйбыз.
Рамил Юнусов, мусульман татар түрк үзәге балалар өчен дини китапларны тәрҗемә итүендә күздә тотады.
Безнең бүген көндә бик зәгыйф урыны бар дип әйтәсем килә. Балалар өчен, балалар өчен дини китаплар бик зәгыйф булуы. Менә әгәр дә карасак, без хәтта күрә алабыз, Библия для детей, бар энциклопедия, религиозная энциклопедия христианских для детей. Шундый бик матур тафсилләнгән, анда кисалар белән, Библия кисалар белән балаларга эшләнгән китаплар бик күп. Бездә кызганычка каршы менә балалар өчен шундый китаплар бик аз. Һәм без шуңа хәҗәпләндектер ки, дә мондый китаплар бик күп чыгарылган һәм ул балаларга шундый матур тәфсирдә, матур рәсемлән бирелә. Бездә менә шундый китапларны тәрҗемә итеп, балалар өчен шундый кызыктыргыч һәм мавыктыргыч дини китапларны да тәрҗемә итәргә уйлыйбыз әлбәттә.
Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Рамил Юнусов сүзләренчә, Төркияне исә татар галимнәренең эшләре бик кызыксындыра икән.
Аларның теләкләре булды, менә хәзер безнең чыга әйтегендә ул әлбәттә бүген көндә русча да бар. Татарча да бар, аларны бик кызыксындыра менә безнең татар галимнәренең кешеләре, әйтик, Шушу Мұса Бегиевлар, Абдунасыр Курсави, Риза Фахраддиннарның кешеләрен алар төрекчәгә тәрҗемә итеп, үзләренең төрек халкына да таратып, татар халкының зур галимнәренең эшчәнлеге, аларның бийеклеге, аларның шушы әйткән теге фикерләрен төрек халкына да җиткерергә телиләр. Шуңа күрә без беренче чиратта менә бездә чыккан теге антология «Татарская богослов», «Бубилар», Риза Фахырдин китаплары хакындагы шушы китапларны без төрек теленә дә тәрҗемә итергә уйлыйбыз һәм алар да шушыңа бик ризалык белдерделәр.
Ә алар беләме менә Риза Фахырдин, Шиһабетдин Мәрҗани лә шул Муса Бегиевларны танышмаларга ул исемнәр.
Бу форумда күп кенә галим профессорлар, хәтта татар галимнәре хакында чыгыш ясадылар һәм без моңа бик гаҗәпләндек. Анкара университетының илахият факультетында бу ел уку елдыннан безнең татар галимнәре дигән китап буенча дәрес укыла башлый икән. Һәм Истанбул дәүләт университетының илахият факультетында да бу китапны укый башлаячак. Һәм менә Төркиянең профессоры, шул Анкара университетының профессоры шушы китапны язган. Ул озак еллар бу галимнәрне өйрәнгән, тикшергән һәм бик күп кызыксыну яткан. Шуңа күрә илахият факультетында укыган студентлар Төркиядә безнең татар галимнәренең эшчәнлеген белергә тиеш дигән фикергә килеп, алар шушы дәреслекне хәзер программага керткәннәр. Бу зур кылыч җәй бара татар галимнәре Төркиядә бүген көндә инде дин әһеле арасында, галимнәр арасында шактый мәшһүр дип әйтәсем килә.
Диде Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары Рамил хәзрәт Юнусов.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстан хөкүмәте Республика халыклары ассамблеясының икенче җыенын оештыру мәсьәләсенә аеруча зур әһәмият бирә. Премьер-министр урынбасары, мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев җыенда каралачак мәсьәләләрне әзерләүче Башкортстан халыклары диалогы дип аталган республика фәнни-гамәли конференциясендә хөкүмәт теләмәгән кешеләрне катнаштырмаска кирәклегенә басым ясап, районнардан Уфага кемне китертү, кемне китертмәү мәсьәләсе өчен район башлыклары җаваплы булачак диде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рамзит Абуляев.
Республикала агросәнәгать ширкәтләрен яш белгечләр белән тәэмин итү буенча җитди саралар күрелә. Авыл ултырактары сектарында урынлашкан агросәнәгать комплексы оешмаларында эшләгән яки эшләргә теләк белдергән яш белгечләргә айлык түләүләр билдәләнде. Югары уку йортларын тәмамлаучыларга 3 ел дәвамында 7000, урта һөнәри уку йортларын тәмамлаучыларга 4000 сум түләнәсәк. Шулай ук бер тапкыр бирелә торган пособиялар күләме дә билдәләнде. Югары уку йортларын тәмамлаучылар өчен ул 100000 сум, урта махсус уку йортларын тәмамлаучыларга 60000 сум. Түләүләр ел һайын югары белемле 100, урта һөнәри белемле 150 яш белгечкә биреләсәк. Республика хөкүмәтендә Башкортстан халыктары ассамблеяһының икенче йыенын үткәрүдә оештыру мәсьәләһе тикшерелде. Башкортстан халыктары ассамблеяһының икенче йыены 11 июньгә тәгаенләнгән. Шуңа карамастан, уның сектарындагы саралар бу атнала ук башлана. Ассамблея рәисе Нияз Мәжитов йыйын республикала яшәүче халыктар арасындагы дуслыкты тагы да ныгытыр дигән ышаныч белдерде.
Башкортстан халыктар ассамблеясы үзенең сираттагы икенче съездын әтерләнә. Съезд 11 июньдә башлана, 11 июньдә бетә, ләкин съездга каралган мәсьәләләр турагында 29 майда Башкорт дәүләт университеты, педагогик университетының Ахмола университетының исемендәге университетта фәнни конференция үткәрелә һәм шул фәнни конференцияла съездга каралсак бөтә мәсьәләләр буенча фикер алышыла. Минем уйым буенча әнә шул фәнни конференция буласак съездның карарларының проектын шунда каралсак мөһим мәсьәләләр турында буенча фикер алышып шул мөһим мәсьәләләр буенча карарлар кабул итүгә ярдәм итәргә тиеш.
Әһәмиятен итәргә.
Әлбәттә, киләсәккә булган ассамблеяның Башкортстанда яшәгән халыктарның мәдәни, сәяси, тормышында булган мәсьәләләр, шуларды хәл итү, шуларды яхшырту турында фикерләр шуласа. Иң мөһиме, минем уем буенча, ассамблеяда халыктар дуслыгын халыктардан татулыгын үдара дуслашып яшәү һәм шул вакытта хәдерге вакытта бар тормышыда булган кире күренештәрде бетерү яхшырту шултарда хуй барасак дип беләм.
29 май Өфөлә Башкортстан халыктары диалогы дип аталган республика фәнни гамәли конференция үтәсәк. Бул хакта хөкүмәт премьер-министры урынбасары мәдәният һәм милли сәясәт министры Илдус Илишев хәбәр итте. Премьер-министр урынбасары әйтүенсә, йыйынга әзерлек сектарында бар кала райондарда да делегаттар һайланган. Әмма Илдус Илишевтың кала район башлыктарына әйтер һүзләре лә бар.
Я, уважаемые главы, обращаюсь к вам здесь вот откровенно с такой просьбой. Во избежание каких-либо проблем, связанных с доставкой именно тех людей, которые демократичным способом были избраны делегатами, проследите конкретно, чтобы не было никаких движений по подмене делегатов или, не дай бог, еще лиц, которые потом устроят нам здесь какое-нибудь шоу. Есть информация, что эта ситуация, некоторые недобросовестные силы, ну вы знаете, о ком речь, могут воспользоваться. Персональная ответственность в данном случае, как известно, будет именно глав администрации.
Өфөгә республикала яшәүче бар милләт вәкилләреннән 609 делегат киләсәк. Икенсе йыйын конгресс-холда үтәсәк. Ошонда ук төрле күргәзмәләр дә эшләячәк. 21 майдан 20-сенә тиклем Хамар өлкәһендәге Волжский утёс шифаханаһында үткән Шифахана 2009 форумында Башкортстан шифахана курорт селтәре уңышлы сыгыш яһаган. Форумдан башкорт шифаханалары 13 алтын һәм 3 көмеш медаль алып кайтты. Краснодар крае шифаханаларыннан да Башкортстандагы ял йорттары кимәле байтакка югары дип билдәләнгән ундагы сыгыштарда. Гафури районында урынлашкан Красноусол шифаханасы 5 алтын медаль менән бүләкләнгән. Оренбургның Максим Горький исемендәге өлкә дәүләт драма театры Өфе тамашасылары алдында һынау тота. Бүген башкалада күрше төбәк артистларының иҗади сәфәре башланды. 4 июньгә тиклем Рус академия драма театрында 6 спектакль күрсәтелә. Театрның баш режиссеры Рифкат Исрафилов әйтүенсә, улар арасында классик әсәрләр Лопе де Веганың Үз мәхәббәте колы, Мольердың Дон Жуаны бар.
Мустай Карим, Нәҗип Асанбаев, Туфан Миннуллин, Асхат Мирзагитов, Азат Абдуллин, 13-нче председатель кимәлендә булга, аларды куеп була сәхнәгә. Әгәр дә күңел кисерешләре ашан үтә икән бөтә вакыйгалар, ул тере театр. Беренче, әлбәттә, пьеса, драматургия кимәле. Икенче урында тора режиссердың фикер кимәле ниндәй хәлдә. Өченче, аның кулында булырга тиеш талантлы артистлар. Рәссам да шулай. Дүрт таган. Менә алар театрдың интеллектуаль кимәлен билдәләй торган әйберләр.
Һуңгы тапкыр Оренбургның сәхнә осталары Башкортстанда 10 ел элек булган. Рифкат Исрафилов әйтүенсә, бүген театрларга актуаль драмалар етешмәй. Башкорт драматургларының элек язган әсәрләре һаман да тамашачылар арасында зур кызыксыну тудыра, ди Рифкат Исрафилов. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Кырым татарларының узган атнада 4 көн дәвам иткән 1-нче Бөтендөнья татар конгрессы сайлаган башкарма комитет эшкә керешә. Қырым татарлары конгрессы ұйымғақлары һәм башқарма комитетінің бірінші адымнары білән Ақ мәшіттегі хәбәршебіз Дилевер Усман таныштыра.
22 майда өз ішіні тамамлаған бірінші бүтін дүния Қырым татар конгрессы өзінің президенті етіп мәжіліс рәйесінің бірінші орынбасары Рифат Чебаровны сайлады. Аның намзатын делегатларға Мустафа Жәмилев өзі тақдим етті. Әйе, конгресс алдынан аның рәйесі етіп Мустафа Жәмилев сайланыр деген фаразлар кешіксіз қабыл етіле еді. Жәмилев есе өзі конгресс президенті етіп Рифат Чебаровның намзатын тақдим етті. Әмі ол мұндай бір шартта қойды. Қырым татар халқының чираттағы құрылтайында мәжілістің яңа рәйесі сайланашақта Рифат Чебаровның бұл сайлауларда қатнашуы шарттыр, деді ол. Әгер де Чебаров мәжіліс рәйесі етіп сайланса, ол конгресінің президентлігінен кетерге тиеш, аның орнына екінші кіші сайланашақ, деді Мұстафа Жәмелев. Ол өзі бұл хақта сөйлейді.
На Курултае у нас была договоренность, что на следующей сессии Курултая будем переизбирать председателя Мәжілісі. Избрание его президентом Всемирного конгресса крымских татар не освобождает его от права баллотироваться на должность председателя высшего представительного органа крымских татар, председателя Мәжілісі. Это не явится препятствием. Ну, конечно, если будут какие-то сложности, а я думаю, они будут, тогда Рифату Чебарову, будучи председателем Мәжілісі, конечно, придется служить полномочия президента Всемирного конгресса, но тогда это будем решать.
Мустафа Жәмелевтің мұндай тақдимыны делегат Чалбаш Ибраим «Бу Путин Медведев, Медведев Путин рокировкасыны хатырлата» деп мысқыл итті. Рифат Чубаров ісі конгресс хам Құрылтай тұғыз ілімтада үш етечеклер, Құрылтай конгресс қақарата Қырым татар халқының ең юғары органы болып қалачақ, деді.
Құрылтай Крымского татарского народа выступает по отношению к Всемирному конгрессу крымских татар и всем организациям, которые входят в его состав, в качестве высшего полномочного представительного органа крымского татарского народа.
Делегатлар конгрессының уставыны негізде қабыл еттілер, һәм аның айрым мәдделеріні конгресқа кірген ұйышмаларының илләрінде болған конституция һәм қанунларға тәңгәлләштерәчәкләр. Рифат Чубаров бұл хақта да сөйләді.
Делегаты конгресса рассмотрели ситуацию с проектом устава Всемирного конгресса крымских татар. Поскольку было принято решение, что эта организация, Всемирный крымский конгресс крымских татар, будет регистрироваться как международная общественная организация, и в связи с необходимостью с этим уточнения взаимосогласования ряда статей и положений устава законодательством всех тех 12 стран, территории которых участвовали в работе конгресса общественной организации, и необходимостью в этом плане провести дополнительную работу, делегаты конгресса утвердили устав за основу.
Бұл конгрессның президенті Рифат Чубаров еді. Делегатлар 17 кішіден тұрған конгрессның координацион шурасын да сайладылар. Аға Қырымнан 4 Түркиядан, 3 Романиядан 2 делегат кірген болса, Өзбекистан, Русия, Қырғызстан, Польша, АҚШ, Бұлғаристан, Франциядан бірер делегат кірген. 22 майда узған координацион шураның бірінші отырышында шураның іш принципларын ішлеп чығау, диаспорадағы ұйышмалар конгресінің Қырымда орнашқан офисі білен ілімтаты ту іш этаплары хаққанда сөз барған. Тарихта бірінші тапқыр ұзған бүтін дүния Қырым татар конгрессына Мұстафа Жәмелев оңай бая берді.
Мы считаем, что конгресс состоялся очень успешно.
Шулай етіп, бүтін дүния Қырым татар конгрессы халықара іштимағы ұйышма етіп регистрациядан ұзача. Ләкін регистрацияға хәтлі бүтін ішлеріні координацион шура алып барача. Конгресс қабыл еткен декларацияда 12 елден келген 162 іштимағы сияси өзекіні тақдим еткен делегатлар бүтін дүния Қырым татар конгрессіні барлыққа кетіргенлеріні, аның өзек органлары Қырымда орнашқанларыны, Құрылтай бүтін дүния Қырым татар конгрессі мүнәсәбәтлерінде Құрылтай Қырым татар халқының ең юғары вәкәлетлі органы болғанын иғлан еттілер. Қырым татар халқының мәнфәғәтлерін яқлау мәселесінде кычкылланмасқа демократия һәм ғәділлек, башқа халықларға дини, сияси, мәдени, иқтисади яқтан зиян кетірмәскә деген принциптан чыгып, үш итәчәкләрне расады делегатлар бу декларацияда. Конгрессның бірінші күнендә Польша татарлары муфти профессор Селим Хазбиевич Мустафа Жәмелевнең намзатын Нобель премиясенә күрсәтү тәкъдимендә делегатлар хупладылар. Бу тәкъдим буенча интернетта айрым махсус сайтта ачылачак. Анда һәр бер кеше бу мәсьәләгә үз қарашыны білдіре ала. Азатлық радиосы үшін Рымнан Дилавер Усман.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Қазан Кермәндә урнашкан Татар халкы дәүләтчелеге тарихи музейында Гаяз Исхакыйның иҗатына һәм тормыш юлына багышланган «Гомеремне халкыма багышладым» дигән күргәзмә ачылды. Анда Татарстанның Милли музей архивы фондларыннан һәм Галимә Лена Гайнанованың шәхси тупланмасыннан сирәк документлар һәм фотосүрәтләр күрсәтелә. Шул күргәзмәдә Казандагы хәбәрчебез Гөлназ Шәйхетдин булды.
Соңгы вакытта Татарстан музейлар күтәрелеше кичерә дип әйтүчеләр бар. Көн саен диярлек зур һәм кеше музейларда төрле күргәзмәләр, моңа кадәр бер вакытта да күрсәтелмәгән яткәрләр һәм документлар халыкка чыгарыла. Татарстан Милли музее исә үзенә күрә бер тамаша һәм мәгълүмат оешмасына әверелә башлады. Анда оештырылган чараларга журналистлар һәм милли җәмәгатьчелек күмәкләп килә. Қазан Кермәне җирлегендә урнашкан Эрмитаж вәкилчелеге, табигый тарих, хәзинә, сугыш каһарманнарына багышланган музейлар туристларның да казанларның да кызыксынуын уята. Әмма алар арасында иң яш Татар халкы дәүләтчелеге музейен хәзергә бары тик милли тарих һәм татар халкы тормышы белән кызыксынучылар гына белә. Ул Сөембикә манарасы белән Президент сарае арасындагы элеккеге Нур Али мәчете бинасында урнашкан. Музей ишеге күптән түгел генә пыяла белән ябылган ханнар төрбәсеннән берничә адым ераклыкта гына урнашкан. Бу ишекне ачып кергән кешене Казан ханлыгының баш тахты, тарихи дәүләтчелек символлары каршылый. Икенче катка менүчеләргә татар халкының борынгы тарихыннан башлап, бүгенге көнгә кадәр үткән юлы күрсәтелә. Әйтергә кирәк, бу музейның сәяси әһәмияте зур булса да, ул әле яш һәм чагыштырмача зур түгел. Менә шушы яңа музейда Гаяз Исхакыйның бай күргәзмәсе ачылуы татар җәмәгатьчелегендә гадәттән тыш вакыйга буларак кабул ителде. Күргәзмә ачылышына килгән галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Әргин һәм тәҗрибәле музей белгечләре Исхакый ядкәрләренең шушы бинада куелуын дулкынланып кабул итте. Билгеле булуынча, Гаяз Исхакыйның йорт музее Чистай районының Яушермә авылында урнашкан. Казан Кирмәнендә ачылган күргәзмә Гаяз Исхакыйның сәяси биографиясе белән тирән таныштыра. Бу күргәзмәне булдыруда озак еллар дәвамында Гаяз Исхакый текстларын өйрәнеп, аларны хәзерге имлада бастырырга әзерләгән, редакцияләгән Лена Гайнановның өлеше зур. Чөнки ул бөек язучы һәм сәясәтченең милли юлбашчы булып үсүен күрсәтүче документлар туплаган. Иң беренче экскурсияне дә Лена Гайнанова үзе үткәрде.
Гаяз Исхакый беренче тапкыр жандармерия документларында 3-нче елда телгә алына. Жандармерия документыннан да алда, менә 200 елдан соң, 2-нче елда яза ул. Цензурага бирә, Петербургка җибәрә, шул цензурадан туналып кайта. Ягъни шунда ук аны игътибар итәләр, бу гади кеше түгел икән, татарларга йөрәкләренә кагыла торган әйберләр яза торган кеше икән дип. Смирнов тунап кайтара бу китабын. Демәк, 2-нче елларда ук Исхакыйга органнарында игътибар итәләр. Исхакыйның бу 200 елдан соң мәтрәзе инде бик каты тыгыз язылган программа. Безнең хәлебез нинди? Без нинди булганбыз? Безне бетмәс өчен нәрсә эшләргә кирәк? Ул куркыныч итеп тә куя. Бу китапны шул вакыттагы зыянлылар бөтен ише бәяләмә биреп язып чыгалар. Тукай мәсәлән, ул 200 елдан соң интерес китабын һәр мужикның миш башында, һәм һәр шәһәр кешесенең эштәлендә бер дана ятып тору вазын һәм фарыз дип карый.
Гаяз Исхакыйның 200 елдан соң инкыйраз әсәренең кайчан ничек язылганын, аның эчтәлеге һәм әһәмияте бер музей кысаларына гына сыярлык түгел. Күп миллионлы татар халкының дәүләтчелеге, фаҗигале тарихы һәм киләчәккә өметләре шушы музейда чагыла. Музей пыяллары астында берсеннән берсе затлы һәм тирән мәгънәле ядкәрләр куелган.
Уникаль документ. 17-нче елда Милли мәҗлес төзелеп, шунда Парижга Версаль сылыгына делегатлар сайлау була. Аның удостоверениесе ул оригинал Версаль сылыгына сылык конференциясына ул делегат итеп сайланган дигән удостоверение. Ул түш кесәсендә йөргән документ. Менә аның гомерлек книги Машиге, китапларын бастырушы Хасани белән төшкән рәсеме. Шулай ук менә монда аның көндәлек дәфтәрләре. Аннан соң менә карагыз, бу Идел Урал комитетына әгъза булып тору турында ант. Аста аның түш кисәсендә йөргән документлары, Җумһүрият газетасының хәбәрчесе дигән таныклама. Менә астагысы аның шу үзе чыгарган Милай милли елның мөхәррире дигән таныклама.
Әйтергә кирәк, Исхакыйга багышланган күргәзмә Казан ханы утырган тәхетнең күчермәсе урнашкан бүлмәдә башланып китә. Ул бөек язучы һәм милли юлбашчы идеяләре узган гасырдагы дәүләтчелек белән киләчәк буын сәясәтчеләрен бер-берсенә ялгап тора дигән фикерләр дә ишетелде күргәзмәдә.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlyk.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Берничә көн рәттән Татарстан мәктәпләре укучылары өчен соңгы кыңгырау бәйрәмнәре дәвам итте. Казанда бу тантана дүшәмбе Татнефть арена боз сараенда зурлап уздырылды. Биредә 7 меңләп чыгарылыш сыйныфы укучысы бәйрәм чараларына җыелды. Ондагы тамашаларда хәбәрчебез Гадел Галәметдин булды.
Бердәм дәүләт имтиханнарының иртә башлануы сәбәпле быел соңгы кыңгырау тантанасы төрле мәктәпләрдә төрле вакытта узды. Баштарак бәйрәм Казанның барлык мәктәпләрендә 22 майда булырга тиеш иде. Соңрак шәһәр хакимияте күпьеллык гадәтне бозмыйча соңгы кыңгырауны 25 майда уздырырга булды. Алай да республиканың кайбер районнарында аның Шимбе узуы билгеле. Татарстан мәктәпләрендә соңгы кыңгырау бәйрәмен үткәрү берничә көнгә сузылса да, рәсми тантананы Казан хакимияте дүшәмбе Татнефть арена боз сараенда үткәрде. Быел биредә 7 мең укучыга бәйрәм ясалды. Былтыр аларның саны 9500 иде. Бәйрәмдә катнашучылар фикеренчә, былтыргы тантана быелгысына караганда байрак узган. Күпләр моны әлеге дә баягы кризис, акча юклыгына бәйли. Шул ук вакытта аларны бәйрәм чарасында мәктәп укучыларының күбрәк үзләренең катнашуы куандырган. Быел башка еллардагы кебек үк ясалмалык булмаган янәсе. Русия эстрадасы йолдызларыннан бәйрәмдә Бандерас төркеме җырчылары чыгыш ясаган. Көннән-көн Казан үзендә универсиада уеннарын үткәрәчәк спорт һәм яшьләр шәһәре буларак таныла бара. Казанның зур дәрәҗәдә торуын хакимият мәктәп балаларына да аңлатырга тырышты. Укучылар алдында универсиаданы үткәрүдә катнашачак 100 яшь үсмер рәтенә кергән 116-нчы лицейның чыгарылыш сыйныф укучысы Максим чыгыш ясады. Үз сүзендә ул яшьләрне Казан белән горурланырга чакырды. Гадәттәгечә соңгы кыңгырау тантанасында Казан шәһәре хакимияте башлыгы Илсур Метшин дә чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, Русия укучылары иң матурлары. Шулай ук ул укучы һәм укытучыларга рәхмәтләрен белдерде. Соңрак 122-нче мәктәпнең 1-нче сыйныф укучысы Алиса мэрның иң башына утырып, чыгарылыш сыйныф укучыларына соңгы кыңгырау тавышын ишеттерде. Кич белән мәктәп укучыларының күбесе бәйрәмнәрен Казанның төрле күңел ачу үзәкләрендә дәвам итте. Татар җанлылар исә пирамида күңел ачу үзәгендә узган соңгы кыңгырау дискәтүгенә җыелды. Аны диджей шәкерт белән тамашару сәхифәсе җитәкчесе Илназ Сафиуллин үткәрде. Оештыручылар сүзләренчә, бәйрәм мулдан узган.
Яңа гына узды безнең чара, ул да булса соңгы кыңгырау чарасы пирамида булганда күңелле узды, халык хәйран гына җыелды. Бик зур рәхмәт барлык тамашачыларга. Чаралар үткәреп торырбыз, тематик чаралар. Әгәр мондый соңгы кыңгырауга багышлап Камуса киләчәктә исә төрле менә шундый бәйрәмнәргә кешеләргә багышлап ясарбыз. Һәм дә инде бүтән шара татар телен алып барылды. Монсы минемчә иң мөһиме бүгенге көндә. Шулмайдан әйтеп узарга кирәк, кризис шулай ук сәхнә өлкәсендә үз ишенә ал алды һәм бик зур йогынтысын ясый. Тикәре йогын. Әлбәттә, халык хәзер элеккеге кебек бик җиңел итеп бара алмый. Рәхәтләнеп, егетләр кызларын тотып, күбесе бара алмыйлар ди шараларга, чөнки беренчедән оештыручыларга шу шараны оештыру шыгымнарын акларга кирәк әйбе. Икенчедән, дә кризис һәм халыкның акчасы булмаганлыктан, күпчелек минемчә яшьләр аеруча килә алмый әлеге шараларга. Булай бу шарага җәлләмәгәннәр булады, рәхмәт.
25-нче май көнне берәүләр төне буе бәйрәм итсә, икенчеләргә бәлки мондый бәхет тә тимәгәндер. Чөнки биология, информатика һәм татар әдәбиятын сайлаганнар сишәмбе иртән бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырды. Татарстанның кайбер районнарында соңгы кыңгырау бәйрәме 26-нче майда да дәвам итте.
Кадерле тыңлаучылар, әлеге тантанадан азатлык видео язмаларын безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Оренбур өлкәсенең Каргала авылында бик кичкенәдән ятым калган бер туган Гүзәл белән Динислам 1 июньдә билгеләнәчәк балалар хокукларын яклау көнен зур бүләк белән каршылый. Әле генә төзелеп беткән яңа йортта икесенең дә үз бүлмәләре булачак. Бу ятимнәр йорты түгел. Алар туганнары янында икенче әниләренең җылысын тоеп үсә. Һәм менә алар үзләренең иң зур бәхете дип саный. Гүзәл белән Динислам янында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды.
Майның 16-сыннан Оренбур өлкәсендә балачак көненә карата төрле чаралар каралган. Спорт ярышлары, мәдәни чаралар һәм бихисап бәйгеләр. Ләкин барлык балаларның да бәхетле балачак дигән мәгънәгә язмышын туры килә дип әйтеп булмый шул. Әтиәнисез калып, балалар йортында тәрбияләнүчеләр дә аз түгел. Каргала авылында яшәүче ике сабый өчен дә гомерләренең беренче еллары кайгыдан башлана. Моны алар ул вакытта үзләре дә аңлап бетермиләр. Гүзәлгә 3 яшь, ә әнисе Динисламга 40 көн тулганда йөрәк авыруыннан әниләре үлә. Бер ел дигәндә авырып әтисе дә вафат була. Шулай итеп 4 яшьлек кыз һәм 1 яшьлек малай бөтенләй ятим калалар. Туганнары әлеге сабыйларны ятимнәр йортына бире турында әлбәттә уйламыйлар. Әтиләренең әнисе Рәхилә апа, олы яшьтә булу сәбәпле аңа балаларны бирмиләр. Балаларны үзенә Рәхилә апаның кызы 26 яшьлек Гөлнәфис яздыра. Шулай итеп иске йортта әби, бабай, аларның кызлары һәм ике оныклары яши башлый. Ул чорда балаларга акча бик аз бирелә иде. Кыенга туры килде дип иске алды Гөлнәфис. Шулай да балалар үзләрен ятим итеп сизмәсеннәр өчен без кешебездән килгәнебезне дә, килмәгәнне дә эшләргә тырыштык диделәр. Әнисе Рәхилә апа һәм кызы Гөлнәфис. Алар шаятлашып, 6 яшьлек Гүзәлне атнасына 3 тапкыр авылдан 20 чакрым тирәсе ераклыкта урнашкан Оренбурның бию төркеме Жемчужинкага 4 ел йөртәләр. Бу бик күп чыгымнар таләп итә. Шулай да Гүзәлне инглиз телен өйрәнергә дә бирәләр. Балалар хакында Гөлнәфис белән Әрхилә апа булай дип искә алалар.
Тамсыга 6 яшьтән без 3 ел йөрдек. Арасында английский дәресләрдә күп кеше юк. 2 генә кеше белән укыдылар алар. 8 яшьтән мен башладык без аны. 2 ел йөргән иде. Хәзер английскийга 5 кеше генә укый. Иртәнчә иртә тора, җилдә тора кирәк. Кеше белән соң ята. Тәкъ тоймый. Тырышайын дип.
Гүзәлене 3 яшендә йөрдин безгә килгәндә. Динислам иде 40 көнлек булып анисеннән калган, шуннан безгә килгәндә яш ярымда гыйну.
Әтисе дә, әнисе дә үлгәч опекунство бирделәрме?
Миңа әйтмәделәр бит, пенсиядә кешегә бирелмә дип әйтте. Мен аны Гөлнәк үзенең исемен яздырып алдым. Диттуңга бирәсе килмәде бит. Жалко бит.
Сезнең менә үзегезнең пенсиягыз күпме?
2400 булды. 11 балай. Хәзер менә 4-тәү генә. Җидәү җир астында ята. Шуның белән минем пенсия әзи. 5 ел дәге сугыш вакытында эшләгәнем бар. Шуннан 5 ел дәрке эшләдем. Шуннан 5 ел агартта йөргән, шуннан 15 ел стар.
Кемнәр сезгә ярдәм итә?
Ярдәм итә торган кеше юк. Һәркем үзенең кеше белән тырышайны.
Гөлнәфис, син боларны алганда сиңа ничә яшь иде?
26 яшь.
Балалар өчен акча хөкүмәт түлейме?
Балалар өчен акча түли, пенсия түли, опекунский түли. Беренче башлаганда бик әз инде, хәзер инде арттырдылар.
Балаларның сәламәтлеге ничек иде?
Икәвендә йөрәк авырулары бар. Наследство. Учетта торабыз инде Оренбурда. Елга 2 мәртә барай, хәзер елына бер генә. Анализ сәбәбе итеп үз йөрәкне карыйлар. Санаторияга менә 2007 ел 1 ай бирделәр, кардиологический санаторий Теремок Оренбурда. 3 елга бер генә бирәләр димме? Тәртипле, әйбәт кеше булсыннар. Яхшы елда йөртәм.
Балаларга яңа йорт булсын дип Гөлнәфис суда алып яңа йорт төзергә керешә. Инде менә бу кайгылы вакыйгадан соң да 10 ел вакыт үтеп китә. Күптән түгел генә әлеге Валиевлар гаиләсе яңа йортка күчтеләр. Балалар белән матур итеп җиһазланган бүлмәләрне карап йөрибез. Беренче булып гүзәлнең бүлмәсенә кирдек. Үзең барлыгы ничә бию беләсең? Санаганың бармы?
Булай санап утырганым юк, бер 10 бию беләндер. Төрлеләргә барган бар Москвага. Казачий круг деген фестивальга без анда өзебезнең эре группасы белән барып кайттык. Мин алдан Жемчужинкада йөргәндә без Москвага бардык, Самарга һәм Иваново. Мин Бесырга да йөргәнем, Вышиванияга да йөргәнем. Мин бик яратам төшерегә.
Күбрәк нинди рәсемнәр була?
Әнинең бәләкәй чактагы карчыксыннан карап портрет төшердем. Шиттан карасаң табигат бик матур. Шунага кызыксынып мен төшерәм аларны.
Табигатның кайсы елын яратасың төшерергә?
Яратам җәйне төшерергә һәм кышта акшы.
Нинди билгеләргә куйсаң?
Беренче сыйныфтан мин Бишкәгә оқып керәм, Аллага шөкер. Әнием миңа беренче класстан булыша. Әбием дә кенсенә мәктәптән кайткач, укып алам, тырыш бул, Бишкәгә оқып чыкты дип әйтәдер.
Дәшләрең бармы?
Бар, бик күп. Класста гына түгел, мәктәп буенча да.
Сиңа кыен булган вакытларында әниең сиңа ничек дип ярдәм итә?
Һәр вакытта поддерживает тә, бөтен йөрдә дә, уку буенча да, биюләр буенча да. Мине ул бик ярата, безне бәләкәй чактан үстерде. Һәм мин аңа зур рәхмәт әйтәсем килә.
Кыен моментлары да буладыр бит инде. Сен аңа ничек иттереп, юатырга тырышасың, ярдәм итәргә.
Тынычландырабыз инде без аны. Яратабыз инде без аны.
Әнҗе итеп ярдәм итәргә уйлыйсың?
Эшләр буенча булышырга тырышам, тыңларга тырышабыз.
Әбиең турында нәрсә әйтерсең?
Безне бәләкәй чактан үстерде. Ул да безне бик яратты. Кыен булар иде ул, үзе генә ике баланы үстерергә кыен бит инде. Әти дә юк.
Туганнарыгыз ярдәм итәме сезгә?
Эш алдыбыз да, Мөхәммәди абыбыз яши. Ул менә шушы яңа өебезне булышты, шушы ине ясарга.
Торабыз шушы синең бүлмәңдә, менә койкаң, әле компьютер өстәлдә барымда компьютер булачак.
Әйе, насып булса алай бирсәк, әйе, аларга үлебез.
Нәрсәләр була шушы бүлмәңдә тагын?
Бәлки без мендә бәләкәй генә креслода куярбыз. Әлеге вакытта компьютер булмаганда, менә шушы стәлнең полкалары бар, полкаларга куеп торам.
Синең шифонерың да бар, бию күлмәкләрең барлысынча ал.
Ничә номер бар, шу хәтлем бар.
Гүзәл, син үзеңне бәхетле дип уйлыйсыңмы?
Бәхетле, бик бәхетле. Әни яныңда булгач, бәхетле буласың. Әбиең дә булгач, энең дә булгач, бөтен яраткан туганнарың да булгач, мин иң бәхетле булырмын дим. Зур үскәчтен дә хәзердә.
Зур үскәч, гүзәл, кем булырга телисең син?
Нефтяной бер эшенә керергә, укырга дип уйлыйм. Һәм шул вакытта элгәргә бию белән дә заниматься итәр.
Ә ни өчен нефтяной институт? Анда акча күбрәк була.
Йо, ансы да с одной стороны, и анда күбрәк өйрәтәләр дип уйлыйм.
Син нефтче булырга җыенасың?
Җыен.
Ә нефтне күргән бармы соң инде булган?
Кара тистәен.
Нәрсә эшләргә уйлыйсың? Үз профессияңа килер өчен.
Бишкәгә укып килергә, бу мәктәпне средне образованиены алып, золотой медальны алып, нефтяной институтка.
Мин дә яңа йортка күчкәндә, ярдәм итим дип Динислам да үз бүлмәсен күрсәтте.
Мин танцуга ярамын.
Идә нәрсә эшләргә яратасың?
Күрәк укырга яратам. Әбигә талкырга сусларга булсам, талкырны ашатам.
Менә син зур үскәч кем буласың?
Может, футболист, строительный буламын.
Ә ни өчен футболист, ни өчен строитель?
Строительный тыгы кабатлар ясын, мотор итеп заплатасы хайбат.
Әниеңне яратасың?
Ие, нагытырап.
Ә әбиең?
Әби мине ярата, нагытырап.
Яңа өйгә күчтегез. Ә синең үзеңнең бүлмәң бар. Шушы бүлмәңдә нәрсәләр була?
Китаплар була, кулаура була, компьютерлар була.
Бүлмәңне чиста итеп тотырсың инде, әйме?
Ие.
Алар белән бер ишек алдында Рәхилә апаның кече улы Мөхәммәдинең гаиләсе яши. Менә алар инде безнең беренче ярдәмчеләребез дип, алар турында горурлык белән сөйләделәр. Чыннан да, әлеге Валиевлар гаиләсендә балалар үзләрен ятим итеп сизмәсеннәр өчен бик күп эшләр эшләнде һәм эшләнәчәк тә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.